Радио К2 от мястото на събитието.
Интервю с Пламен Димитров, президент на КНСБ от 23 март.
Господин Димитров, КНСБ днес е инициатор на лекция «Бъдещето на пазара на труда», която включваше участието на министрите на образованието и науката и на труда и социалната политика. Какво е значението на тази лекция, на тази конференция към перспективите на пазара на труда, към младите хора и ще продължите ли с други такива инициативи, други учебни заведения?
Това е една идея, наистина, която днес за пръв път де-факто тестваме, да обменим мисли и да споделим предизвикателства, въпроси, които ни вълнуват в рамките на различните организации, които представляваме, и властта, естествено, която пък има ангажименти да взема ключови решения, на това как България, как обществото, как системите на образованието, на труда и социалните грижи, като цяло пазара на труда, синдикатите, бизнеса, университетите, студентите, как всички ние оценяваме и в крайна сметка участваме в дигиталната трансформация и как върху нея в крайна сметка очакваме тя да роди едни и други ползи и да минимизира вредите, които така или иначе всички анализатори предсказват, че особено върху загубата на работни места в определен сегмент, почти сигурно е, че се случват във всички държави, независимо от тяхната степен на икономическо развитие. Смятаме да предложим и на останалите ректори, поне от софийските вузове, в различните измерения, т.е. техническите вузове, хуманитарните, тези, които са в икономиката, да повторим или да правим същия дебат в специализирания формат там, където са студентите и преподавателите от съответните вузове, за да можем, как кажа, да извлечем допълнителни съвети, ползи и нови възможни решения. Това според нас ще бъде една стъпка или поне няколко стъпки за изграждането на един алианс за бъдещето на труда и на къде да върви всъщност дигитализацията в България, тъй като отново казвам, степента на дигитално проникване и оттам и в индустрията, и в услугите, онлайн платформите в една Германия, в една Швеция, в България не е еднаква. Степента на дигитална компетентност и грамотност в България най-ниска от всички държави членки на Европейския съюз. От друга страна, ние имаме пък качественото предимство, че имаме един от най-бързите широколентови интернети, които обаче пък не са стигнали до всички обществени институции, както чухме тук. И една от първите задачи, аз виждам, да речем, министъра на образованието каза, че само близо половината от училищата имат Wi-Fi безплатен, всъщност инсталиран. По най-бързен начин това може да се случи, т.е. всяко училище да имат наистина безплатен Wi-Fi. Конкретно предложение, което излиза от... не е толкова скъпо, всъщност това, наистина всички си даваме сметка. Тоест, и много други, естествено, конкретни идеи, но по-големият въпрос е как ние управляваме целият процес, как най-накрая към системата на образованието идва очакването на бизнеса, в какви области му трябва специалисти, сега знаем в какви области му трябва сега, нали? Но в същото време, ако няма някаква прогноза, ако няма някакво очакване, поне след 5 години, ако не по-напред да видиш, от много трудно е да видиш напред в тази неустановеност, за която говорим в момента, но поне 5 години напред да видиш какво ти трябва като специалисти, няма как да не произвеждаме точно то, което не е нужно. В момента това правим. Произвеждаме специалисти с висше образование, не само с висше образование, точно които не са нужни на пазара на труда, а хората, които са нужни, лекари, учители, инженерни кадри, IT специалисти, ги няма. А самата система на образованието, като се намести да се нагласи, сигурно дигиталния скок, за който говорим, ще ни изненада след 5 години, че вече трябва друго, а не това, което си мислим, че сега трябва. Тоест, тези по-прецизни анализи и прогнози и на бизнеса, и на инвеститорите, но и на университетите, и на властта, според мен трябва да минат през политически и обществения избор за това как ние управляваме целият процес на дигитална трансформация и как задаваме към образователната система, което е най-важно в крайна сметка, какво трябва, какви знания и какви умения трябва да има работната сила на следващите няколко години.
От КНСБ тази седмица сте особено активни. Активни сте и по друга тема, заедно с КТ Подкрепа. Поискахте в нарочната комисия за чест да бъде изслушано ръководството на Инерком за социалният аспект на сделката. Какво е значението на социалният аспект и ще бъде ли удовлетворено вашето искане?
Вижте, в чест работят няколко хиляди души в свързаните фирми, те стават още повече. За тяхните съдби никой не говори в момента. За тяхните работни места, за тяхните семейства, тяхните доходи, ако щете, които дълго време бяха замразени. Това е един аспект, който на нас е присъщ, който трябва да поставим, и това искаме да чуем инвеститора, бъдещия собственик, може би, знам ли до къде ще стигне сделката, никой ни в момента не е наясно, но все пак се очертава в тази посока поне да вървят нещата. На този етап трябва да отговори в тази анкетна комисия, която е създадена, пред нас, пред работещите в тези системи, какви намерения има за тях, как ще ги развива и как ще гарантира работните места и доходите. Освен това обаче, как това ще повлияе върху бъдещето на системата и на самото дружество, и как инвестиционната програма пък трябва да гарантира, че социалният аспект, видян вече в цялото общество, в населението, в домакинствата, през цялата най-енергията, естествено, ще бъде гарантиран в по-дългосрочен план. Ние не знаем в момента нищо. Какви са плановете, да речем, на новия собственик за това кога и колко ще поиска увеличение на цената на електроенергията, защото има намерение, да речем, да инвестира 50, 100, 200, 500 милиона, знам ли колко, за рехабилитация, за нови мощности и каквото е нужно в край кращата в цялата система. Това остава все още тайна за обществото, но това е ключов въпрос, който е втория, който ние искаме да чуем. Той е преко свързан с това как ще работят хората там, в какви условия на труд, но и как това ще се отрази върху продукта, който продават на всички нас и на фирмите, естествено, не само на населението. В крайна сметка, вярно е, че регулаторът ще каже накрая дали ще приеме искането за нови цени или няма да приеме, но ще има ли такива искания? Това искам да чуем и в какви хоризонти. За 2 години, 5 години, на къде всъщност ще бута нещата. И не на последно място, искаме да чуем за колко дълго този собственик иска да е тук. Такива стратегически обекти, които ние продължаваме да мислим, че държавата трябва да има ключово място, и тя трябва да намери формулата как да си върне участието и решаващата роля, дали с блокираш пакет акции, дали през директна сделка с ЧЕС, което е най-добрият вариант според нас, естествено, или по някакъв друг начин, но въпреки всичко, този собственик в момента, който се оформя или води преговори да стане собственик, искаме да знаем каква е неговата дългосрочност, т.е. какъв хоризонт вижда той пред себе си, защото много, много до сега видяхме, идват за 2, 3, 5 години сферата, да речем, телекомуникациите, мобилните оператори, колко пъти смениха собствеността си. Дали това гарантира непременно по-добра услуга, по-добра цена?
За мобилни оператори тази седмица Теленор смени собственика си с чешки нова телевизия купи Теленор.
Точно така. Аз това казвам, че в тези смени също трябва да се пита. И постоянно трябва да се пита. ЧЕС е само един пример. Новите собственици, които идват, първо с какви намерения идват, дългосрочни са или са някакви портфелни в кавички инвеститори, то да инвестираме, да нещо да спечелим и после пак да си ходим. Не казвам, че това не е, как да кажа, легитимна пазарна практика, така се прави и по целия свят, но когато става дума за стратегически сектори, като енергетика, като някои други важни ключови области на отбранителна индустрия и така нататък, там трябва да има визия и дългосрочност на това кой идва, що идва и какви намерения има. Така че това искаме да чуем, тези 3 въпроса да бъде отговорено и на нас, тъй като ние в край кращата имаме функцията да защитаваме както конкретния интерес на работещите дружества, така и обществения интерес, то касае цената на електроенергията.
И последен въпрос от горещите теми в енергетиката към горещата среща, която ще се проведе във Варна между Европейския съюз и Турция. Тя ще бъде много трудна среща. Какви очаквания, какви опасности крием от отношенията между Европейския съюз и Турция, и ще видим ли нормализиране във Варна на тези отношения?
Аз не съм на функцията на политически анализатор, така че ми е трудно да коментирам точно такива въпроси. Имах възможност
да социален аспект, да тъй мисли като там се очаква на президентът на Турция Ердоган да постави въпросът за финансирането, което Европейския съюз обеща на Турция за бежанците, и има заплаха от мигрантски поток към нас.
Казвам, че имах възможност преди един ден в Брюксел по време на тристранната социална среща на върха преди Европейския съвет да разменя мисли по този въпрос с премиера Борисов. който водиш тази среща всъщност. И споделям в много голяма степен и неговите тревоги и усилията, които той полага, за да стигнем до някакви възможни компромисни решения на масата на преговорите. Както и да разсъждаваме, откъдето и да гледаме, Турция е наш съсед, под който не може да избягаме по никакъв начин. И това ще бъде така за вечни времена, най-вероятно. На второ място той е наш, много бих казал, верен и би трябвало да бъде така разглеждан съюзник в НАТО. Независимо от различните нюанси на поведението между лидерите на Съединените щати и Турция в даден момент, тя остава и винаги е била такъв. И не на последно място, като казахте, може би на най-важното място, тя е една преграда в момента пред този драматичен бежански поток, който стои наистина и чака да тръгне на някъде. Да не забравяме, че той не е единствения. Тоест, това, което е комбинирано в Турция в момента като бежанци, не е единственото, което би могло да тръгне и да дойде към Европа. Напротив, аз само началото бих казал аз. Северна Африка и по-надолу, климатичните промени, които продължават, за голямо съжаление, доста така радикално да променят географската карта на света, избутват и стласкват огромни маси народ от местата, което няма вече условия за живот, няма вода, няма зеленина, няма нищо, към по-северните части и по-обитаемите части. Обитаемите, говоря, разбирайте, с по-добри условия на живот и благосъстояние. Така че миграцията вследствие на климатичните промени, в това число, не само икономическата миграция, ще продължава с огромни темпове. Те ще се усилват, ще се ускоряват. Така че Турция трябва да бъде разглеждана не само като моментен, как да кажа, партньор, който спира в момента бизнеската криза от Сирия и от региона в момента на война, а и като дългосрочен наш такъв за другите вълни, които ни чакат. От тази гледна точка проблема е изключително сериозен и фундаментален наистина, и така мога да го коментирам и се надявам наистина да се намери решението, което е справедливо. Тоест, ние не говоря в циничния му план да си платим за спокойствието, защото някои други казват, че това не било, как да кажа, не било политически коректно или било социално цинично да си плащаме на Турция, за да имаме спокойствие в Европейския съюз. Аз не бих го квалифицирал точно по този начин, защото в крайна краищата Европейския съюз сам по себе си има собствени правила, има миграционна политика, има начин по който се влиза и може да се прибивава, фашло бежащи, бежанци и мигранти, и тя трябва да бъде спазвана и категорично прилагана. Затова казвам, че отношенията с Турция са дългосрочни в тази посока и трябва да бъдат наистина много внимателно развивани, без обиди, без опити да някой да надвива другия в момента на лидерско ниво, а с доста мъдра и балансирана политика.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ. Към вас, колеги.
Интервю с Пламен Димитров, президент на КНСБ от 23 март.
Радио К2 от мястото на събитието.